Lai gan gaisa kvalitāte Eiropas lielajās pilsētās ievērojami atšķiras, kopējā aina joprojām nav iepriecinoša. Gandrīz visi lielpilsētu iedzīvotāji spiesti elpot gaisu, kurā kāda no piesārņojošām vielām pārsniedz Pasaules veselības organizācijas pieļauto līmeni. Kaut arī pēdējās desmitgadēs izdevies ievērojami samazināt, piemēram, sēra dioksīda un benzola koncentrāciju gaisā, nopietnākās bažas joprojām sagādā pārmērīga gaisā suspendēto cieto daļiņu koncentrācija. Tas ir plaši izplatīts gaisa piesārņotājs, skaidro Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārstāve Aiva Eindorfa.
Tas veidojas no transporta izplūdes gāzēm, arī ielu kaisīšanas rezultātā ar smilti un sāli. Cietās daļiņas rodas arī automašīnām bremzējot. Ir arī dabisko avotu radītā ietekme, tas ir jūras sāls.
Eiropas vides aģentūras apkopotie dati par 2012. Gadu liecina, ka Latvijā kaitīgam gaisa piesārņojuma līmenim ikdienas pakļauti 3,8% iedzīvotāju. Eindorfa secina, ka salīdzinājumā ar citu Eiropas valstu datiem Latvijas gaisu nevarētu saukt par ļoti piesārņotu. Sliktāka situācija ir piemēram Vācijā, Zviedrijā, Austrijā. Taču arī Latvijas galvaspilsētā biežāk nekā vajadzētu tiek pārsniegts pieļaujamais cieto daļiņu un slāpekļa dioksīda līmenis, norāda eksperti.
Nevarētu tā viennozīmīgi teikt, ka samazinās vai situācija pasliktinās, viņa ir vairāk svārstīga. Salīdzinot, piemēram, pagājušā gada datus un ar tiem datiem, kas ir pieejami šogad, koncentrācijas samazinās, pārsniegšanas gadījumu skaits samazinās. Ja atļautais pārsniegšanas gadījumu skaits, kas pārsniedz 50 mikrogramus uz kubikmetru, ir atļauts 35 reizes gadā, tad mēs šo rādītāju pārsniedzam, bet nepārsniedzam tik daudz, kā tas bija pagājušajā gadā, tieši no šīm divām novērām stacijām Brīvības ielā un Valdemāra ielā.
Gaisa piesārņojums izmaksā dārgi, uzsver Eiropas vides aģentūra, gan dabai, gan ekonomikai, gan visvairāk cilvēku veselībai. Pētnieki lēš, ka tas vainojams vairāk nekā 400 tūkstoši cilvēku priekšlaicīgā nāvē ik gadu, un tā ietekme uz veselību Eiropas Savienībā 2010. Gadā izmaksāja vismaz 330 miljardus eiro. Uzskata, ka lielāko kaitējumu pašlaik nodar tieši cietās daļiņas, un šai problēmai pēdējā laikā eksperti pievēršas arvien vairāk, norāda Veselības inspekcijas sabiedrības veselības nodaļas higiēnas ārste Maija Šnepste.
Jo tās daļiņas ir sīkākas un smalkākas, jo tās var vieglāk ieelpot un tās ieiet dziļāk elpošanas orgānos, un viņas var ietekmēt tiešām elpošanas orgānu sistēmas veselību, tāpat arī sirds asinsvadu sistēmu un arī vispārējo organismu veselības stāvokli. Jā.
Eiropas vides aģentūra arī aplēsusi, ka Eiropas Savienībā esošo rūpnīcu radītais gaisa piesārņojums ik gadu nodara vairākus miljārdus eiro lielus zaudējumus, sākot ar pāragru nāvi un slimībām līdz pat zemākai lauksaimniecības kultūra ražai. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.